Povišen ton.
Dobar dan, dobrodošli. Danas nam je potrebno da istupate i kao odrasli ljudi, naravno, ali i da se prisetite detinjstva, jer pričamo o dečijoj igri i igračkama koje su već dugo proizvod industrije, koje je tekako usmerila i odredila želje i predstave najmlađih o tome čime bi i kako trebalo da se igraju, a boga mi i predstavu nas odraslih kojim kupujemo te igračke i učestvujemo sa njima u tim igrama. Ceo naš današnji svet čine potrošači, a i na decu se i tekako ozbiljno računa, kaže Oliver Vidović, psihijatar i psihoterapeut.
Kako to izgleda? Deca gledaju recimo crtane filmove i ne sad samo više na televiziji, nego gledaju i na kompjuteru i na YouTube-u i na tabletu. Vi više nemate malo deca da prođe ulicama da nema makar tablet. Čim su deca malo izbivaju roditelji od njih ili oni od roditelja, oni dobijaju i to obeležje, jeli, mobilni telefon. I sve to isto tako ima formu igre igračke i te iste forme koje se pojavljuju u ekranu posle toga se prodaju kao gotove igračke. I time je svet zaokružen. Znači, stvori se jedan model u kome se prefabrikovano, već stvoreno ponudi i to je potrošnja. Što više se deca socijalizuju, što više rastu i postaju svesnije i otvorenija uticajima druge dece, oni rade kao drugi. I onda postoji sezona takvih i takvih igračaka s obzirom na uzrast ili s obzirom na ono što je u modi. Evo koliko prošle godine potpuno je pao u zaborav onaj čuveni sve prisutan Pokemon Go koji je bio potpuno obuzeo sveta, koji je bio naduvan medijima i donosio je enorme milijardske profite bez neke veće direktne koristi za onoga koje je to koristio.
Ili se neko ranije uputio u temu ili je brzo reagovao, pa piše i još sede na ladnom betonu. Neće biti ta plačna emisija kako smo mi znali da se igramo i krpenom lutkom i da pravimo dugmiće igračke, ali ćemo razgovarati o tome kako je sve dečije igre igračaka postao ozbiljan biznis i koliko to menja suštinu i značaj dečije igre. 064-022-200-324-9202, program 202 gmail.com, Facebook i Twitter.
So fine, they never see you leaving by the back door.
Sve na jednom mestu.
2 0 2.
This ain't a song for the broken hearted.
Povišen ton.
I evo javio nam se Stevica, prisetio se nečega. Mi smo nekada na odmoru između časova igrali igru poznatu kao trule kobile. Danas klinci to da igraju odmah bi reagovala neka udruženja, digla bi se medijska hajka da se ta igra zabrani jer deca rizikuju povrede. Poenta je da su današnja deca prezaštićena, samim tim su i nespretnija, pa ironično češće se povređuju nego starije generacija, kaže Stevica. Današnjim igračkama, piše Rada, deca se ne postiču na kreativnost i maštu, već na zaglupljivanje i asocijalizaciju. Možda to nekome zvuči plačno, ali istina je da smo mi znali da se igramo i sa jednim parčetom drveta. Ja sam se tako igrao i ne osjećam da sam imao nesrećno detinjstvo, piše neko ko se nije potpisao, ali nema veze, mogu je tu da bude bilo kod nas. Zato što je to deo našeg savremenog življenja, mi mislimo da je industrija dečjih igračaka danas toliko sve prisutna, mada činjenica jeste. Međutim, sve je počelo mnogo ranije, a kulminaciju doživjelo u 19. veku sa izrastanjem iz manufakturne u industrijsku proizvodnju, kaže Vesna Marjanović etnolog.
Od nekada onih modela, recimo kuća ili modela haljina na lutkama, koje su se izrađivale kao neki mali manekeni, pa se to nudilo na tržištu, to je izraslo opet u industrije velikih poznatih proizvođača dečijih igračaka, kao recimo jedna od najpoznatijih pored i Engleske, jeste Nemačka, i to u Tübingenu, gde su se izrađivale takve vrste skupih igračaka, i to je bio jedan deo statusa življenja, imati igračke, lutke sa porcelanskom glavom ili kućice za lutke sa svim onim modelima koji su preslikani iz sveta odraslih.
Ipak od tada je dečija igra postala ozbiljan biznis, igračke su vrlo studirane i predstavljaju izuzetno značajan deo tržišta, kaže Oliver Vidojević, psihijatar i psihoterapeut.
Kad je pre 2-3 godine trebalo da se relansira američko tržište iz krize, rečeno je da će prvi izlazak u plus biti vezan za prodaju igračaka koja počne ekstremno da raste i dostigne maksimum za te praznike kraja godine, i to je bilo to. Znači, tu industrija radi više poslova i zato se i posveti. Znači, ljudi koji se bave produkcijom igračaka, igara, igrica, svega toga, te zone, oni su jako nagrađeni i plaćeni jer treba da prodaju proizvod. I ispod toga, između redova, nalazi se i jedna vrsta usađivanja potrošačkog načina i mentaliteta, da se svi igraju isto, svi troše isto. Pa bilo je vrlo jasno to kada su svugde gde su postojali restorani, lanci brze hrane, postojali istovremeno i konzole za pristup igricama, i onda je to bilo ono hrana za um i za telo koja je praktično ista, junk food.
Junk food. John Locke, filozof, se svojevremeno nije baš tako izrazio, ali je slično nešto rekao. Igračke nisu puke tričarije i o njima treba razmišljati kao objektima koje deci dajemo da bi se obrazovala. Igračke i tekako pružaju uvid u poreklo, u status, u socijalne i kulturne vrednosti pojedinaca i čitavog društva, u tehnička dostignuća, u rodne uloge. Kako danas između ponude i potrošnje stići do mašte, do kreativnosti, kome su tu deca prepuštena i da li danas uopšte igra ulogu neki deka koji će da napravi recimo vodenicu pa da postavi na neki potok ili vodu?
Vi ste lep primjer rekli, znači mi šta radimo? Mi gustiramo igranje igračke deci vraćajući se pomalo u jednom vremenu, u jednom prostoru u svoje detinjstvo. Prvo sednemo na patos pa se igramo sa njima. Od ozgo, sa stola, stojeći, sedeći, može se igra samo na tim konzolama, ne može da se igra. Da bi se igrali igračkama, treba da sednete ili čučete na patos, jer tu su deca, oni sede pa se igraju, čučnu pa se igraju. Tako isto i taj deka koga ste pomenuli, on se vratio u nešto svoje i napravio je od komada drveta i nekoliko grančica, od komada kukuruzovine. Evo, ja sam se setio kako sam ja to video prvi put i ushitio se. Da, ti možeš od komada tabljike kukuruza, takozvane tuluzine, da ubodeš 3-4 grane, napraviš osovinicu i pustiš na potok, i posle toga to radi. I eto, napravio si korak milenijumski čovečanstva od kako da koristiš energiju, i posle toga to postaje, može da se nadovezuje, napraviš onog zmaja od papira koji leti, a ne gotovog kupljenog koji ko zna ko pravio, ko zna gde u dalekoj Kini, Indiji, razumete?
Razumemo, ali kako danas dete da razume čemu služi deka ili baka ako reklame za Senior Cash Credit recimo pozivaju na ljubav između bake, deke i unučadi, uz slogan i uz pesmicu koja u stvari treba nostalgično da nas podsjeti na naše detinjstvo, ono jednog dana rešio moj deda da mi kupi sve što meni treba, a završava se kada ne možete da kažete ne, mi kažemo što da ne.
Uzmi svoje namere, spakuj ih u kofere, i odlazi, i odlazi, i odlazi. Još idu autobusi, dok nema snega, slušaj, kušao sam zmajeve, a zmajevi su misli sve,
i odlaze i prolaze i odlaze. I ne znam gde su nestale, nikako su izgledale. Ostaje mi sećam se šta sam znao, ne zna se nikad misli ne piše, a pisati treba sve. Zaverovao pre da ljudi ruše zmajeve, još idu autobusi dok nema snega. Slušaj, puštao sam zmajeve, a zmajevi su misli sve i odlaze i prolaze i odlaze. I ne znam gde su nestale, nikako su izgledale. Ostaje mi, sećam se šta sam znao, ne znam se nikad misli ne pišem.
Lepši dan.
202.
Poljubac. povišen ton.
I evo jedne poruke koja ne samo da je u povišenom tonu, nego i u drugačijem tonu do sadašnjih. Kaže, tržište je samo odreagovalo na model življenja. Deca postaju smisao života, nemaju više nikakve obaveze, postaje im dosadno. Počinju da kmeče i roditelj mu uvaljuje jeftine igračke ili računare i skida ga sa grbače. Pametne države uzimaju decu u kampuse, izviđače i tamo ih vaspitavaju na obaveze i rad. Zato se ovde sprovodi genocid detinjstva i namerno stvara jeftina i neobrazovana radna snaga ili štancuju lepotice i sportisti da zabave tu istu radnu snagu. Osjećam da će ovo da izazove polemike i replike. Današnjoj deci nude se gotovi čitavi svetovi, kaže Vesna Marjanović etnolog.
Nekada su se deci čitale bajke, čitale knjige i deca su i te sadržaje iz knjiga preslikavale i zamišljale su i sami sebi su stvarali taj korpus predmeta s kojima će se igrati, odnosno što će poistovećivati sa likovima iz određenih bajki ili već priča. Danas mi to sve imamo kroz tu veliku tržišnu ponudu, sve odmah preslikano vizualno. Dakle, mi sad ne moramo da zamišljamo kako izgledala Snežana ili kako izgleda Mogli, vi ga možete kupiti.
Ne treba izgubiti iz vida koliko je igra i igračka značajna u životu deteta i za doživljaj sveta, za ulazak u svet, za socijalizaciju. Igračka je i prvo vlasništvo deteta.
To je prvo posjedovanje koje dete ima, vuče onu lutku svoju na nemoguće mjesto, nemogući način i nikad ne ispadne, nikad ne izgubi. I vidite tako je po ulici dan danas. To je vrlo bitan taj odnos, a i vrlo je ličan. E, zato i ta igračka ima rezon da bude što ličnija, a ne da svi imaju iste, samo se razlikuju gde je koja kupljena, pošto košta i te dimenzije čisto potrošačke, znači robne. Vrednost se premešta sa osobe, sa deteta, na ono što ono ima, kako je obučeno i kakvu skupu igračku ima i onda počinje teror dece nad roditeljima, koji posle doživljava kulminaciju u predolescenciji, načito adolescenciji, jer onda mora da ima to što imaju svi, jer inače se osjeća obespravljeno i to čak ono i u pravima formulisano da mora da ima to pravo da bude kao drugi što se tiče te skupoće, što je fascinantno. Neko ko ima šivenu majicu, košulju, on je podcenjeniji nego neko ko ima brendovanu jer je taj tab, ne znam koja marka tamo.
Reklamna industrija i tekako podupira ovu ideju, kaže Oliver Vidović i podseća nas na jednu reklamu.
Ako ta lopta nije potpisana od ne znam koga, koji isto tako jednoj čuvenoj reklami, koja je čak i lukava jer dete odbija da primi potpisanu loptu od ne znam kakvih košarkaša i radije hoće da pojede svoj tamo kolač. Ali je otprilike to poenta da ako to nije firmirana lopta i nemate potpise, pa kako ćete igrati nekom loptom koja je samo gubena i okrugla? Znači, gubi se značaj u onome što to je lični značaj koji pridaje dete i postaje taj opšti koji se sastoji u trgovačkoj vrednosti predmeta kao tako.
I ne zaustavlja se sve na igračkama, postoje čitave kolekcije odevnih predmeta, školske opreme, sredstava za higijenu sa omiljenim dečjim likovima.
E onda više ne moram da pročita da li u tom šamponu ima nešto što je neprijatno, opasno, u najmanju ruku nekorisno, a često i štetno, jer je on zaštićen time da je to popularni znak na njemu i brendovanje time. I onda kao zabaviće dete, a ona osnovna funkcija zbog koje se uzima sapun šampon, ona potpuno se gubi iz vida.
Koliko to daleko ide, dokaz je i da su čitave kategorije igračaka potpuno zamenjene imenom brenda.
Recimo, kocka je nešto što služi za slaganje i to je prisutno na razne načine i često mogu biti i najjednostavnije pravljenje. E, danas kad se kaže kocka, odmah sledi koja kocka kog proizvođača, ove druge faktički ne postoje i temeljno je učinjeno da one i bukvalno ne postoje. Jer jedino što može biti upotrebljeno je to nešto već prefabrikovano, preformirano i onda se nude gotove priče. Nema prostora da se od običnih, od bilo kog materijala napravi kocaka, čak i manje pravilnih ili lepih, napravi nešto što nikad nije postojalo na svetu. Tu se puno gubi i mislim da se time može prilično osiromašiti svet dece.
Svet dece se može osiromašiti, ali proizvođač kocaka koje su postale sinonimi za sve kocke sigurno ne osiromašuje. Evo, odgovorite u sebi za sebe ili možete da nam napišete kada neko kaže kocke, na koje kocke pomislite?
You're a blonde bimbo
left me there, hanky panky. You can dance, you can play, if you say I'm always yours. Oh, you're my Barbie girl in a Barbie world. Life and life. Like a star, you can beg on your knees. Come jump in, be my friend. Let us do it again. Hit the town, fool around. Let's go party. You can touch, you can play. If you say,
radio sa osmehom
202 fantazija.
povišen ton.
Što su zanimljive ove igre asocijacije, ovo ću od sada češće da praktikujem. Kad vas pitam na šta pomislite kada neko kaže kocke, a Ljubiša iz Titela kaže u mojoj ulici su na trotoaru kocke još iz doba Marije Terezije. Eto, ona to pomisli. Lazar kaže uvek na hepo kocke, dobro, malo se i pravite. Možda je odgovor na L, ali eto, na ledene kocke omiljeni kolač jeste odgovor na L i jasno mi je da vam je svima jasno, ali ovo su super zanimljivi odgovori. Marija Terezija, ledene kocke, hepo kocke i tako dalje. Igračke ne postoje od juče, međutim koliko su nama, to jest deci, nekada bile dostupne. Mi smo do skoro, relativno skoro, bili seosko stanovništvo, podsjeća Vesna Marjanović.
Deca su živela uglavnom na selu, odrastala su u višečlanim porodicama, gde su uvek stariji po nešto prenosili iz svog detinjstva i pravili deci, i te igračke se nisu kupovale. Deca su se dva put godišnje obnavljala, to znamo, u garderobi ili već u imućnim porodicama sa igračkama, to je o Božiću i Uskrsu, ali uglavnom su tako bila i darivana o većim hrišćanskim praznicima.
Ovo je samo podsjećanje, ne kažemo da treba tako zaovek da ostane, mada i danas naravno ne mogu svi svoji deci sve da priušte. Neko i sa vaspitnom namerom ne želi da priušti detetu baš sve što vidi i poželi, ili utiču na njega da poželi, ali postoji i pretrpavanje igračakama i zbog utica industrije, ali i želje roditelja da na taj način nadomeste svoje neprisustvo ili neučestvovanje u dečijem životu.
To na kraju krajeva dete izbuni, jer taj broj objekata nije prihvatljiv, razumete? Ne može dete biti u relaciji sa toliko toga, a onda najčešće se stvara ravnodušnost. I normalno da onda nema ni prostora da se nešto poželi i želi, jer onda kad se žudi, onda može tome da se mašta, i onda može da se nacrta, može da se napravi od drugih predmeta, može da se nadomesti i da se otvori prostor kreacije. I da se onda napravi nešto originalno što nikad niko negde ne može da kupi. E, tako može da bude i niz igračaka ako bismo dopustili da se to desi.
A šta je sa slobodom dece u igri? Kolekcije, zbirke, sezone, skupe, brendirane igračke, uglavnom ne kupujemo baš sa žarkom željom da ih dete rastavi na komade.
E onda više nema slobode upotrebe igračaka. Deca vole igračku da rastave, rasture na sastavne delove, da je onda drugačije sastave ili ne sastave, nego upotrebe te delove i stvore onda nešto svoje od toga. Da personalizuju, kako bi mi to rekli. E ovde nema toga, jer ne sme to tako skupo da se rastura i razbacuje, mora da ostane. I šta se radi? Još više se sužava taj njihov svet. Znači, igračke umesto da postanu ulaz u svet i da daju širinu detetu, one onda predstavljaju samo konzumentsko postignuće koje ima više, koje ima skuplje, koje ima ređe, i onda se time na određen način upoređuju i diče i tako već ulaze u zonu tog potrošačkog koja posle traje ceo život.
Kada je sloboda, ali i sposobnost za igru u pitanju, danas ćete retko naći dete ko uopšte, recimo, zna da igra i drži klikere. Čak postoje instruktaže i radionice za igranje klikera.
Ranije si učio, niko te nije učio klikere, izađeš, ovi stariji znaju, ofuljete za početak, platiš u klikerima dok naučiš, e kad naučiš onda ti ofuljiš ove što dolaze sledeći, to tako ide u krug. Posle si veliki pa predaš to mlađem bratu ili nekom komšinskom detetu i kažeš pazi, ova je mermerac, taj razbija, pazi, ova je ovakav, a ovaj nemoj nikada da igraš jer on je šestoperac i takav je redak, nikad nemoj da ga stavljaš dole da te neko ne ofulji. I to se tako usmeno prenosi, ali je deo neke igre i to inicijacija za onoga ko počinje da igra klikere.
Motorika je izmenjena, već smo čuli za malo dete koje kada prvi put uzme knjigu u ruke proba da skroluje, jer je već naviklo na mobilni, pa ne kapira kako se vrte stranice. Oliver Vidojević navodi primjer iz svog okruženja koji svedoči kroz koju prizmu danas deca vide svet.
Jedan moj prijatelj je šetao svoje klince koji su imali jedan ispod peta, jedan valjda oko 3 godine, i naišli su na mrtvo ptiče. I ovaj jedan prišao i pogledao, kaže, a mora da su mu crkle baterije.
Ne rade sve ptice na baterije, ali zato treba decu da naučimo nečemu, ne samo uz takozvane edukativne igračke, koje ćemo, evo, i često su izdvojene u radnjama kao drugačija, ali i one su dostignuće i deo industrije, kaže Oliver Vidojević. Ovde je vreme da se setimo razvoja, recimo, svih elektronskih mozgova. Sve je počelo sa crnom tablom i belom kredom ili crtanjem i pisanjem prstom ili štapom po pesku. Kako se to danas radi?
E sad ide se na to da se proda i ta forma, nešto što liči na ovo ili na ono. Dodaju mu se par elemenata u kojima može biti neka vrsta iznete informacije koja često nije posebno proverena, koja je bogato ilustrovana i više se na tome insistira kako izgleda slika nego šta to sve sadrži. Ali se uvek postavlja pitanje da li je to jednostavnije naučiti neposredno, odnosno da li decu može naučiti o biljkama koji ih odvedeš u park pa uberu list ili cvet od kestena i posle kada dođe jesen pokažeš im one boce i plod kestena i to nešto doprinosi učenju. A da li im treba sad specijalna ta neka forma gde će davati zvučne ili optičke odgovore, nagrade, melodije ako si ti pogodio ili nisi pogodio, to je sad posebna priča, ali jednostavno to zarađuje novac. To je ono sa čime počinje i sa čime se završava. A samo je uzgredni, kolateralni dobitak ako je neko nešto naučio, saznao ili stekao neku veštinu. Nije obavezno.
Imaš sliku, a nemaš ton? Uključi radio. 202. 202. 202. 202.
Ležimo na skriptama, licima sunce hvatamo. Još malo do predavanja, al zašto da se žurimo? Amerika i neke zemlje daleke, a mene fura muzika i naš prvi CD. Koja sreća kad se sada sjetim, kad si ušla u moj Renault 4 mjesec pun kobrod iznad autoputa, klizimo kroz noć kao noć gospodar. Koja sreća kad se sada sjetim, kad si ušlo u moj Renault 4 da smijem. Loviš tuđe ambicije kao odbjegle smajeve. Ide moja magistral gledat grad kako treperi. A tvoja basa stopala vire iz moje limuzine. Tvoj sam omak, naglaska tvrda, živim gore u kući na brdu. Puno mraka, fine kuće stare, zato pišem pjesme samo obrane. Koja sreća kad se sada sjetim, kad si ušla u moj Renault 4. Rekla si mi samo vozi.
Cos'è se mai mankicu. Ah, ostavite koze sa mankicu.
Ti,
ti
i ja,
202.
Don't tell me when something is beautiful. And don't tell me how to talk to my friends. Tell me the names of the stars in the sky. What's your favorite song? And tell me the names of the lovers you had before I came along. Don't put your arms around me. Don't hold me tight. 'Cause I could get used to your vision.
Don't understand.
Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming.
U današnjem izdanju Povišenog tona imali smo zanimljivu temu i zanimljivu diskusiju koja, evo, nastavlja se. Moja ćerka, piše Vesna, koja danas ima 25 godina, imala je verbalne sukobe sa školskom drugaricom u prvom razredu osnovne škole, dakle uzrast od 7 godina, zato što ima barbiku plastikušu, to jest pijačaru, a ne original. Pametno moje dete nije se dala preveslati, izrasla je u pametnu školovanu devojku koja zna kako da vrednuje ljude. Evo jedne poruke koju nam je napisao Zoran, kaže, pre 10 minuta sam se uključio, molim vas recite mi gde ovu emisiju mogu da čujem iz početka, fantastična je, imam dve ćerke sa po dvoje dece do 4 godine, razumete zašto ovo pitam, Ivana, hvala unapred na odgovor, ne Ivana, nego hvala, izvinjavam se, ali dobro, mene pitate, Zoran, ne razumem zašto ovo pitate, i ja imam dete tog uzrasta, možete da čujete ponovo ovu emisiju kada sutra, kada bude postavljena na našem sajtu. Javit ćemo vam tačno kako to da učinite. Deca se uvek ugledaju na roditelje, a oni su smoreni, bulje u televizore i računare, ne druže se, kukaju za skupim letovanjima, igračkama za odrasle, kolima, sudomašinama i roštiljima. Pustite decu na miru i ona će sama naći svoje igračke, a ne uvaljujte im vaše snove, piše neko od vas. U vezi sa ovim mrtvim ptičetom i da mu ne rade baterije, kaže čovjek, ovo me podsjetilo na pričicu o petogodišnjoj devojčici, na pitanje čime je pokrivena kokoška, odgovorila je kožom. Dobro, a šta ima još preko kože? Devojčica bez oklevanja odgovori kesu. Šta će jadno gradsko dete? Poenta nije u skupim igračkama i modernim tehnologijama, nego da se deca nauče druženju sa drugom decom i kreativnim igračkama koje razvijaju maštu, da mogu i kada su sami da im bude zanimljivo, a ne da se dosađuju. Suzana kaže, svuda su igračke u prirodi, u sumraku, parku, jedna lopta, preskakalica, jurke, žmurke i upoznavanje prirode koje nam sve to pruža bez novca. Samo malo vremena da roditelji istinski posvete svoje deci i da uživaju njihovom prirodnom odrastanju. Pozdrav i opet bravo za temu. Da, odavno je neko napisao, izvinjavam se što nisam pročitala tu poruku, sećate li se mehanotehnike? Kako da se ne sećamo? Setit će se sada mnogi. I neko je takođe davno napisao temu, ne mogu sada da pronađem. Evo, ove, deca su onakva kako ih vaspitavamo i zahtevno onoliko koliko su roditelji u mogućnosti da im pruže. Što više dobije dete, je posle razmaženije. Pozdrav, otac dvoje dece. Deca terorišu, kaže Miroslav iz Inđije, samo ne naročito inteligentne roditelje. Tačnije, napisali ste glupave roditelje. I žao mi je što smo ovako uticali na Lazu. Kaže, ovo do sad što sam čuo, ozbiljno sam se zapitao da li uopšte da imam decu, da mi dete bude rob potrošačkog društva i estradnog klišeja, a sve manje da bude svoj i možda promeni nešto nabolje. Lazo, nije nam bila namera da vas uplašimo i ne znači da će se to desiti vama i vašem detetu. To sigurno nije razlog da se zapitate da li da imate dete. Samo smo skrenuli pažnju na neke uticaje, a kada budete imali dete, vidjet ćete o čemu pričamo. Biće vam, mislim, verovatno jasnije nego sada u nekom praktičnom smislu. Pročitat ću kasnije još neke poruke, još samo da vam kažem da ćemo u ovom satu pričati o majskim svečanostima u Prigrevici kod Apatina, koji je povod za održavanje ove tradicionalne manifestacije. Šta nas očekuje ove godine, saznaćete uskoro. A na današnji dan 1931. godine u Pančevu je rođena Olja Ivanjicki. Njoj posvećujemo današnju rubriku Datum, vreme, mesto.
Those days are over. You don't have to say it. Datum.
Vreme.
Mesto.
Datum. Vreme.
Datum.
Olga Olja Ivanjicki rođena je u Pančevu 10. maja 1931. godine. Njeni roditelji, otac Vasilij Vasiljenko Ivanjicki i majka Veronika Mihajlovna Pjotrovska, su u Srbiju došli kao prognanici iz Rusije nakon oktobarske revolucije. Olja je u Kragujevcu živela sve do dolaska u Beograd, gde je studirala vajarstvo na Akademiji za likovne umetnosti u Beogradu. Mada je upisala vajarstvo, od samog početka se uglavnom bavila slikarstvom.
Mislim da ako ništa više, barem da maštamo o čem i boljem i savršenijem, da bi mi imali tu šansu da to i na nama sprovedemo. Ne da budemo zatvoreni, da kažemo mi smo savršeni, dovoljni sami sebi. Nismo. Mislim, kao što ni u običnom životu sami sebi si previše tužan ako si sam, tako možda i u ovom globalnom, svetskom, planetarnom, kosmičkom sistemu je bolje biti sa drugim.
Godine 1957. završila je Akademiju likovnih umetnosti u klasi profesora Sretena Stojanovića. Po završetku postdiplomskih studija 62. godine dobila je posebno priznanje i stipendiju Fordove fondacije za nastavak studija u Sjedinjenim Američkim Državama. Sa grupom slikara, Leonidom Šejkom, Milićem od Mačve, Milovanom Vidakom, Svetozorom Samurovićem, Kostom Bradićem, Sinišom Vukovićem i drugima, 1959. godine kao jedina žena slikar osnovala je grupu Medijala, koju su predstavljali mladi slikari, pisci, filozofi, arhitekte, kompozitori. Imala je 87 samostalnih izložba u zemlji i inostranstvu. 60. godina prošlog veka prva je počela sa pop artom u Beogradu, a pripremala je i izvedbe koje se pamte. Njene slike nalaze se u mnogim muzejima i galerijama širom sveta. Između ostalog, izlagala je u Muzeju Metropolitan u Njujorku, Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, Muzeju moderne umetnosti u Skoplju i na Fakultetu Dopsferi u Njujorku. Izabrana je za najboljeg slikara 20. veka u Jugoslaviji na osnovu glasanja sprovedenog među jugoslovenskom publikom. Dobitnik je 7. julske i Vukove nagrade za životno delo. Oljine zaostavština je nakon njene smrti 2009. godine dodijeljena na privremeno čuvanje Istorijskom muzeju Srbije. Krajem marta ove godine u ovom muzeju svečano je otvorena izložba Zaostavština Olje Ivanjicki.
Datum, vreme, mesto.
ti i ja. 202.
Stepeni u Beogradu u ovom satu, 15 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, u Somboru, na Paliću 16 u Valjevu, Loznici, najtopliji grad trenutno Negotin 19 stepeni, najhladniji u Dimitrovgradu 11. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, a uveče i u toku noći umereno na oblačenje ponegde sa kišom. Najniža temperatura od 3 do 9, najviša dnevna od 22 do 27. I u Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo, uveče na oblačenje, u toku noći povremeno kiša, najniža temperatura oko 9, najviša dnevna 24. U petak promenljivo oblačno i toplo, ujutru i pre podne ponegde slaba kiša, sredinom dana u većini mesta duži sunčani intervali, ali zato kasnije posle podne lokalni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom na severu i zapadu, slično vreme i u subotu i u nedelju i u Srbiji, a i u Beogradu. Podsećamo vas da Arsenal Fest 07, pored toga što 22. 3. i 4. juna u Kragujevac dovodi ozbiljna muzička imena, pruža priliku brojnim neafirmisanim izvođačima da se predstave nastupom na novom posebno stvorenom Demolition Stage-u. Pojedinci bendovi iz Srbije mogu do 31. maja da se prijave na konkurs za nastup na Arsenalovom Demolition Stage-u i naravno podržavamo sve to, Radio Beograd 202, emisija Bunt, RTS i Portal Noise.
Hoću da promenim sve, hoću da se ti se ne odgovaram sa svoje postupke, hoću da naderam te, hoću. 0, 2.
Lepši dan.
Vaša brojka.
Vesta dvojka.
Can't
Mini gitarijada bit će prvi put održan u Vranju 2. juna, predstavljaće kvalifikaciono takmičenje za učešće na Zaječarskoj gitarijadi krajem jula, tako su danas najavili organizatori. Inače, ideja organizovanja ove manifestacije je potekla od udruženja Gitarijada Fest i oni će u narednih 5 godina organizovati taj muzički festival. Da bismo omasovili ideju promovisanja mladih bendova i privukli mlade, kažu, odlučili smo da u 20 gradova u Srbiji i regionu organizujemo mini gitarijade kao kvalifikacije za Zaječarsku gitarijadu. Rok za prijavljivanje bendova je 15. maj, obrazac možete naći na sajtu Zaječarske gitarijade, a zainteresovani mogu da se prijave i posredstvom turističke organizacije Vranja. Manifestacija će biti održana u sportskom centru u Vranju, a otvorit će prošlogodišnji pobednik Zaječarske gitarijade, užički bend Hadži Prodane Duša. Mi malo da se setimo jednog benda koji je bio na gitarijadi, vrlo lepo prihvaćen i mnogi ga vole.
Radio 202. Radio 202. Radio
202.
Radio
202.
Radio
202.
Servis
200.
Potrošači u višim delovima naselja Resnika i Sunčani Breg u Beogradu imaće umanjen pritisak vode od danas do nedelje u 18 časova. Razlog su planirani radovi na vodovodnoj mreži. Ulica Kralja Petra, Gračanička, Cara Lazara, Ivan Begova i okolne ulice u Beogradu neće imati vode sutra od 8 do 20 časova. Vodu sutra neće imati delovi ulica Svetozara Markovića i Kralja Milana na Vračaru, i to od 8.30 do 14.00. Režim saobraćaja u Futoškoj ulici 54 u Novom Sadu je privremeno izmenjen zbog rekonstrukcije vrelovoda. Radovi će biti završeni do 23. maja. Deo Novog Sada, Čortanovaca, Banoštora, Kaća, Sremskih Karlovaca i Rakovca sutra od 8 do 14 časova neće imati struje.
Servis 200.
Za hit 200 dvojke ove sedmice ste izabrali pesmu Big Boys, koju izvodi Chuck Berry.
And I wanted to know. I was right in school, but
Chuck Berry hit nedelje za 8 minuta dnevnik, onda Ah predah kao što znate, a zatim u današnjoj viziji jedna interesantna tema. Kakva je bila uloga kulture u socijalističkoj Jugoslaviji, kada je u socijalizmu počeo konzumerizam i kako danas gledamo na taj period? Tu su samo neka od pitanja na koja mnogi mogu da ponude odgovore, a neke odgovore daje knjiga Potrošeni socijalizam, kultura, konzumerizam i društvena imaginacija u Jugoslaviji od 1950. do 1974. Istoričar i teoretičar umetnosti Branislava Dimitrijevića. O ovim temama razgovarali smo sa autorom i to ćete slušati danas u viziji. Ars Artifacts donosi priču o zagrebačkom festivalu Subversive Festival, koji je u toku, međunarodni politički, aktivistički, kulturni, edukativni, literarni i umetnički događaj koji će biti posvećen i filmu, a imaće i tribinski deo i osnovanje povodom obeležavanja 40 godina od studentske pobune 68. A cilj mu je prevratničko protresanje učmalih duhova i oživljavanje duhova socijalizma. O tome ćemo pričati danas u Ars Artifexu. Da vam skrenem pažnju i na temu sutrašnjeg povišenog tona. U pitanju su borbe građana za očuvanje zelenih površina i parkića, koje se sve češće dešavaju i dešavaće se očigledno. U Novom Sadu oglašena je prodaja parkića u Futoškoj ulici da bi bila proširena nisova pumpa, međutim građani su reagovali, licitacija je da li odložena, da li otkazana, to ćete saznati sutra. Ali parkovi danas ne samo u Srbiji nego širom Evrope važe za osetljiva mesta, za potencijalna žarišta društvenih nemira. Olako se zelene površine ustupaju bogatim kapitalistima i graditeljima, a građani ustaju u njihovu odbranu. Ovo je bila tema i jedne predstave u Beogradu, možda ste gledali, u Bitev teatru Peti park ili Pravo na grad reditelja Borisa Liješevića, koji će također sutra biti naš sagovornik i odgovoriti na pitanje da li možda parkovi postaju posljednja linija odbrane pred nastupajućim neoliberalnim kapitalističkim načinom razmišljanja. Setit ćemo se i petog parkića na Zvezdari. Svih drugih parkova, hvala što ste i danas bili sa nama. Veliki pozdrav vam šalju Bane Stevanović, Žarko Vladetić, Deniza Petrović, ja sam Ivana Vesić. Čujemo se sutra ponovo. Do tada, doviđenja i prijatan dan.
Have been struck between the satin bowls and the bells. Prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. And most of the taxis, most of the horde, are only taking.
It was fast.